The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa msikilizaji, ni siku nyingine tena ya Ijumaa, wengine mnaita furahi day. Mambo ni mazito kweli kweli, mambo ni mazuri. Wengine Ijumaa hii tayari, basi naambia Ijumaa karimu. Baada ya kupata sala ya Ijumaa, tayari mambo yanakuwa swadakta safi. Upige kazi yako pale, uko standby kuenjoy Ijumaa yako. Na wengine wanakuambia tupo viwanjani, maeneo mbali mbali ya burudani. Ijumaa inakuwa super safi, moto kabisa. Basi mimi tayari nimekusha jaa tele kama pichi la mchele. Naitwa Sunday Shomari, na mwana mwenzangu anacheka kweli kweli.
Bila shaka na huyu mwenzake ni BMJ Mridhi, na kwa kweli leo tunachangamka sana, sijui kwa nini hapa studio. Na muona pia mwelekezi wetu Aida Isa leo amevalia jezi sijui nambari 7.
Jezi maalum kabisa, ile kavaa ya Zanzibar, anasema yuko standby akiwakilisha.
Safi kabisa msikilizaji, ndivyo mambo yalivyo hapa studio nambari 15, ambapo kama alivyokueleza mwenzangu Hassan Shomari, mengi tu yamepangwa leo, na sijui kama tutayafikia yote, lakini kuna maswali ambayo yanaibuka kule nchini Uganda baada ya kutangazwa mpango mpya wa uwekezaji ama uwekaji wa kidijitali kwa sekta ya elimu, na kubadilisha msimamo wa serikali ambao umekuwepo katika siku za awali. Utasikia yote hayo, lakini ni baadaye kidogo. Sande,
bila shaka BMJ Muridhi umesema vizuri sana, bila kusahau msikilizaji, leo Ijumaa pia Septemba 27 ni siku ya utalii duniani. BMJ, siku hii ni muhimu sana kwa utalii kote duniani, na ni kwamba katika kuangalia basi masuala haya ya utalii, BMJ naangalia na kuzungumza na baadhi ya watu wanaofuatilia utalii hasa kule kisiwani Zanzibar.
Mm-hmm. Na unajua kwamba utalii umekuwa hasa najua kuhusu Kenya na pia na Tanzania, katika miezi ya karibuni watalii wameongezeka sana, wanafurika kule katika mbuga na kadhalika. Kwa hiyo tutasikia mengi kuhusu hilo, bila kusahau kwamba tutakuwa na jicho letu, na vile vile tutasafiri mpaka pwani ya Kenya kusikia nini ambacho kinaendelea katika ukanda huo kwa ujumla kuhusu burudani na sporti. Lakini kwanza tuanze mambo ya utalii sana.
Bila shaka na huko najua tutakuwa naye mzee mzima Kioko, yuko standby kuangusha vitu vya kutoka pale maeneo ya Mombasa katika mambo ya burudani na michezo. Basi moja kwa moja BMJ unipe ruhusa, kama ulivyosema mimi niko tayari na standby kukupa masuala haya ya kule visiwani Zanzibar katika masuala ya utalii. Moja ya maeneo mengi ambayo watalii wanafurika na kwenda kama ulivyozungumza BMJ ni katika visiwa vya Zanzibar kule Tanzania. Sasa moja kwa moja basi, pengine katika swala hili pia BMJ tumeshuhudia kwamba kwa upande huo kuna vijana wengi sana ambao wamejiingiza katika kazi za utalii. Vijana hawa wanafanya kazi za utalii kwa wingi kweli kweli, na lakini wanakutana na vitu mbalimbali. Wana faida, kuna changamoto, kuna mambo mengine mengi ambayo yanahusiana na shughuli hizi za utalii ambazo pengine vijana wengi duniani wangependa kuzisikia. Sasa moja kwa moja basi tunaye Bwana Shalee ambaye yeye ni kijana kule Zanzibar kufanya kazi hizo za utalii, na moja kwa moja yuko hapa kwenye line ya simu. Tueleze huko kwako wewe, faida ambazo mnakutana nazo ambazo za kusema mmezipata, na wewe binafsi kwa uzoefu wako kwenye shughuli hii ya utalii.
Kwanza pia tunajipatia kipato katika kuendesha shughuli zetu sisi wenyewe, ambapo tunasaidia katika mazingira tofauti ya kuvipi tuna survive. Lakini pia kuna kuongezea ujuzi zaidi, kwa sababu unapofanya kazi na wageni, of course unajua tabia zile za wageni, unajua jinsi gani walivyo, lakini pia unaongeza wigo katika akili yako pia, hawa wenzetu wanaishi vipi katika masuala mazima ya lifestyle. Kwa hivyo, lakini pia unapata kuongeza taaluma hususan katika pengine lugha na kitu kama hicho.
Na mimi nimeshuhudia maeneo mengi Zanzibar vijana kwenye utalii wakizungumza lugha tofauti nyingi.
Unajua lugha, uzuri wa lugha ukiwa unaisoma, lakini pia ili upate kuweza kuongea zaidi upate uzuri wa yule mhusika mwenyewe, yani I mean native mwenyewe ambaye anaongea ile lugha. Ndio maana unakuta urahisi unakuwa ni hivyo, kutokana Zanzibar ni kisiwa, kwa hiyo watalii ni wengi. Unakuta ukizunguka maeneo ya beach unakutana na mgeni ambaye anazungumza lugha ambayo unajifunza, kwa hiyo unakuwa ni urahisi kuweza kuimaster vizuri.
bila shaka. Na pengine unaweza katueleza pamoja na faida nyingi ambazo zipo, lakini pia kuna changamoto ambazo mnakutana nazo katika kazi za utalii.
Changamoto ni nyingi, kwa mfano kama hizo masuala kwenye utamaduni, kiangalia zile interculture zinakuwa zina meet together kutokana na nchi moja kutokuwa na kuja nchi nyingine. Kwa hiyo vijana wana adapt baadhi ya tabia kama hizo za utamaduni wao. Lakini pia ukiachana na hiyo, pia kuna swala zima la mmomonyoko wa maadili tunasema. Unakuta vijana sasa hivi hawazingatii maadili yao, labda yalikuwako hivi yako hivi.
Na ukiwa umetaja changamoto hiyo ya soko na changamoto hiyo ya kufanikisha ajira, pengine nini ambacho ungependa kuona kwa upande wa serikali, hasa kusaidia vijana wadogo ambao ndio wanaingia kwenye biashara?
Mawazo yangu mimi, serikali inatakiwa iandae mazingira bora, mazingira mazuri, amini katika masuala ya elimu, pia kuweza kuwafundisha vijana jinsi gani utalii unatakiwa uwe. Na sio kwamba labda ufuate taratibu zao hizi, unafuata si pia usisahau na utamaduni wako. Lakini pia hususani kuwepo na elimu kubwa, pengine itakuwa inasaidia kuwapa vijana labda utalii watakiwa uongozo hizi uwe hivi. Yaani vijana wa zamani, yaani vijana wa sasa wasichukulie utalii kama uhuni. Unajua zamani vijana walikuwa wanachukulia utalii kama uhuni. Lakini utalii ni biashara ambayo inakuwa kwa kasi kubwa sasa hivi. Kwa hiyo vijana wanatakiwa wapewe elimu zaidi, hususani kama sehemu za shamba, watu kuwe kuna semina kama hivyo, kiachana na semina kama hizo za kuelimisha jinsi ya utalii. Lakini pia waongeze kama elimu vyuo, kufungua kama hizi vyuo ambavyo vinafundisha zaidi lugha kwa ufasaha zaidi, ili kuweza kupata vijana ambao watakuwa competent kwenye soko la utalii. Kitu kama hicho na hicho kitakuwa kinasaidia kupata kuwatengeneza zaidi katika ubora zaidi, ili kuweza kushindana katika soko la ajira.
Bila shaka, Salehe huyo ni kijana ambaye anafanya kazi ya udereva katika kampuni za utalii kule Zanzibar, akizungumza VOA Express moja kwa moja BMG, akisisitiza elimu, elimu, elimu. Asa vijana wakipata elimu zaidi, ndivyo itakuwa rahisi kwao kufanya vizuri zaidi biashara ya utalii kwa manufaa yao.
Bila shaka elimu ni kitu muhimu sana katika nyanja mbali mbali. Namuona Mboso.
Bila shaka wakati Mboso anakuja, kuna ujumbe wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Guterres siku hiyo utalii duniani, akisema kwamba utalii na amani unawaleta watu pamoja, leo unaweza kusaidia kutafakari dunia juu ya uhusiano wa kina kati ya utalii na amani, akisema kwamba unaweza kubadilisha jamii na kutengeneza fursa za ajira, kukuza ushirikishwaji na kuimarisha uchumi wa ndani.
Basi tumsikie huyu Mboso anasema hodari, twende kazi, tusikie vitu vinaanguka namna gani.
Ninawepata kiama, tuombe uzima, waroke kwa kuchutama na wasimame wima, kamwe watopata mwanya habisi fitina, wakike mabilinganya itutoke dina. Nalegea ukimtazama yako macho, yako macho, nalegea ikigusana yangu na yako, yangu na yako. Katoto hodari, hodari wa mapenzi, jamani hodari, hodari wa mapenzi, hodari, hodari wa mapenzi, ndani hodari, hodari wa mapenzi. Toto nyakanga na msidi somo na kufi, chumba ni kiranga na chaga komo kiru, nisakata makilikili kuni washaka kipiri, kuni haswa mikipiri unipani lewe, kwasa kwasa ndani kingiri za kupata taga kachiri, nani haswa unafikiri kama sio wewe.
Haya mambo hayo. Jumaa hii na Mboso anakupa mambo mazito BMJ, unajua?
Ni safi kabisa.
Hodari, hodari. Watu ni mahodari kweli kweli. Basi jumaa hii natumaini uko sadakta vizuri sana kuendelea kuwa hodari. BMJ Muridi, sasa tuelekee wapi?
Tuende moja kwa moja mpaka kule nchini Uganda, ambako kama nilivyokuwa nimeelekezea wasikilizaji, tunaangalia mambo yanaitwa ajenda ya kidijitali, ajenda ya kidijitali. kidijitali, ambapo maswali yameendelea kuibuka baada ya serikali ya nchi hiyo kutangaza hatua mpya kuhusiana na jinsi ambavyo imewekeza katika sekta ya kidijitali, katika pia katika sekta ya elimu na dijitali, na jinsi ilivyobadilisha msimamo wake wa awali ambao uliruhusu vifaa vya kielektroniki vya mkononi kama vile simu kwa mfano kutumika darasani, wanafunzi wanaweza kutumia. Na baadhi ya wadau wanasema kwamba jambo hilo limeleta mkanganyiko katika sekta hiyo, tangu waziri wa elimu huyu akiwa ni mke wa Rais Museveni, Janet Museveni, kutangaza kwamba vifaa hivyo vinaweza kutumika na kuwaongeza ili wanafunzi wapate kuongeza ujuzi wao, hasa katika masuala ya teknolojia zinazoibukia kama vile akili mnemba, yani AI. Sasa mustakabali wa hili ni upi? Nimezungumza muda mfupi uliopita na mdau wa elimu, Mwalimu Sami Kisitu. Kwanza nimemuuliza anahisi ni kwa nini mpango huo umeibua sintofahamu licha ya kuzunduliwa na viongozi waandamizi serikalini.
Ulikuwa umezinduliwa wakati ambapo hamasa ya kutosha ilikuwa haijafanywa ili jambo hilo lifahamike vizuri sana. Kwa hivyo kutokana na hali iliyotokea miongoni mwa wadau mbalimbali wanaoendeleza masuala ya elimu, iliamuliwa kwamba mchakato huo urudi nyuma kidogo ili waweze kuangalia jinsi hali hiyo itakavyoshughulikiwa endapo wanafunzi wataruhusiwa kuwa na simu shuleni. Kwa upande mwingine, tunaona kwamba ningekuwa yani kungetokea vipingamizi au mikasa mingi kutokana na matumizi ya simu na wanafunzi ambao labda walikuwa hawajahamasishwa, na tena walimu walikuwa hawajahamasishwa, vile vile na wazazi walikuwa hawajahamasishwa kuhusu jinsi swala hili lingedhibitiwa. Sana sana matumizi mabaya ya simu yangedhibitiwa shuleni. Kwa hivyo kutokana na hali hiyo ya sintofahamu, ndio maana Wizara ya Elimu imejitokeza na huo mpango mpya wa kusema kwamba jambo hilo lisuluhishwe kwanza, liahirishwe ili mchakato uangaliwe upya.
Na sasa haya yanatokea wakati ambapo kama unavyojua mfumo ambao ama mifumo ambayo imekuwa ikiimarishwa ya kuwezesha wanafunzi sio tu hapo Uganda lakini hata na kwingineko kutumia vifaa hivi kwa manufaa ya kwa mfano kama tuseme wale wanaofanya utafiti pia kwa masomo na mambo mengine ambayo yanaweza kuifaidi jamii katika siku za usoni. Je, unaona kwamba kwa sababu hii hali ya sintofahamu inaendelea, hii inaweza kuifanya Uganda isalie nyuma wakati mataifa mengine yanasonga mbele siku hizi ambapo kuna shabikiwa masala kama akili mnemba hii wanaita AI?
Kwangu, kwa maoni yangu, naona kwamba serikali ingefuatilia zile hatua mbadala ambazo zingewezesha mkakati huu wa kidijitali kuyumukinika katika jamii yetu kama Uganda. Mchakato huo ungeenda sambamba na hamasa na halafu na labda uundaji wa mbinu za kudhibiti matumizi mabaya ya simu.
Mwalimu Sami Kisitu akijiunga nasi kwa njia ya simu hapa kutoka Kampala, Uganda. Naona ni wakati mwafaka sasa tuangalie habari za dunia. Sani Shomari,
bila shaka tuende kwenye habari za dunia. Benki ya Dunia ilisema inaweka hatua za kuhakikisha wanaopokea mikopo Uganda hawabaguliwi na sheria kali dhidi ya mashoga nchini humo. Msemaji wa Benki ya Dunia alisema hatua hizo ambazo zinajumuisha utaratibu huru wa ufuatiliaji ili kuhakikisha taratibu zinafuatwa utatumika kwa miradi inayoendelea na ile mipya.
Risasi zilifyatuliwa Alhamisi usiku karibu na ikulu ya raisi katika mji mkuu wa Guinea Conakry, na jeshi likafunga katikati ya jiji kwa muda na kuwaondoa watu. Mwanahabari wa eneo hilo Fode Tore, ambaye alikuwa mita mia chache tu kutoka ikulu ya raisi, aliambia The Associated Press, shirika la habari, kwamba alisikia milio ya risasi na kuona watu wakikimbia kwa hofu. Ripota wa AP karibu na ikulu aliona wanajeshi waliokuwa na silaha nzito wakishika doria mitaani.
Bunge la Tunisia itazamiwa kupiga kura kuhusu marekebisho makubwa ya sheria ya uchaguzi hii leo Ijumaa, siku tisa kabla ya uchaguzi wa rais, ambao upinzani unahofia kwamba yataimarisha utawala wa kimabavu wa Rais Kais Saied. Mswada huo unaiondolea mahakama ya utawala mamlaka yake ya kusuluhisha mizozo ya uchaguzi. Kuna uwezekano wa kupita katika bunge lililochaguliwa mwaka 2022 kwa asilimia 11 baada ya Saied kuvunja lile la awali na kusababisha upinzani kususia.
Shigeru Ishiba, mwanasiasa mkongo mwenye sifa ya kuwakera wahafidhina wenzake, anatazamiwa kuwa waziri mkuu ajaye wa Japani baada ya kushinda kinyang'anyiro cha uongozi wa chama cha Liberal Democratic Party leo Ijumaa. Ishiba mwenye umri wa miaka 67 na waziri wa zamani wa ulinzi, alimshinda mhafidhina na mbobezi wa sera za nje Sanae Takaichi katika duru ya pili ya kura za ndani ya chama. Wingi wa wabunge wa LDP unamaanisha kwamba atakuwa waziri mkuu huenda wiki ijayo.
Kila hivyo kwangu sio kesi kumkompea na Cinderella, haiwezi kuwa fresh. Simba toka mbuga Tandale, naona sikwala wana posi tuwe sale sale. You know vidogo wanataka pente pepe kale, so nitaka kiti ni mapadi kitanda wakalale.
Wankina nani? Ndiyo stai wana wori, tume pull up nandai na malori. Zima jama OGs, killers, walai mbaka shori. Skazi sain kutuchambua joki sai da karoli. Tekomi Mugabe, zile pande za Dodoma. Ata Zimbabwe nina stamina ya Roma. Dami za Ken Fall, niko fam kisi miti. Kali mina stand tall, jia fans na si kiki. Kipita mzabile wa super wana spare. Teno wa gari domi ni kaduka jo I swear. Wanapenda ile luga na wapea. I don't do cheap liquor, wani chupa za belea. In case I'm in a stew, deni vasto na chana. Visit running baka shati kona jashu ya jana. You on the top, iso bako wa chana.
Haya mzi wa kazi huyo Diamond Platinumz akishirikiana na Calligrapher Jones. BMJ unawasikia wanavuangusha hapa kufoka foka huko.
Safi kabisa. Calligraph Jones mara nyingi wanasema kwamba alikuwa amezaliwa hapa Marekani kama Marekani mweusi, lakini kahamia huko Kenya kwa sababu foka foka zake zinafanana sana na wa Marekani weusi. Wachambuzi wa mambo ya usanii wanasema, lakini ndivyo hivyo vitu hivyo, msikilizaji, ngoma ni wakalale kama alivyosema mwenzangu, pamoja pia na msanii tajika kutoka huko Bongo wanashirikiana.
Bila shaka, bila shaka. Sasa BMJ, kama kawaida ya Ijumaa, tunakuwa na kile kitu chetu cha jicho letu, au sio?
Safi kabisa.
Jicho letu leo linatazama kuhusu swala la maadili kwa vijana. Swala ni kwamba wanauliza, je, kuna umuhimu wa wazazi kutembelea na kukagua akaunti za mitandao ya kijamii ya watoto wao ili kulinda maadili? Mwenzetu Lucy Patrick amezungumza na baadhi ya vijana kutoka Sangu pamoja na mzazi mmoja akiwakilisha wazazi wengine kutoa ushauri wao. Tumsikilize.
Kwa majina naitwa Vena Saidi.
Kwenye swala la wazazi kukagua ili kutembelea mitandao ya kijamii ya watoto wao, nadhani kunakuwa hakuna haja. Msingi uanzie kwenye kabla mtoto hajaanza kuifanya hivyo vitu. umemjengaje mtoto wako ili asiposti picha za utupu kwenye mitandao yake ya kijamii? Kwa sababu kama atakuwa ameshaanza kuposti, yani kuitoa akili yake kwenye kuona ni kitu kibaya kuposti akikaa utupu, inakuwa ni kazi ngumu sana kuliko kuanzia kumkataza kabla hajaanza kuposti. Yani akiwa mtoto ulimfundisha nini? Anapokuwa na umri mdogo umemwelekeza nini kuhusu matumizi ya mitandao ya kijamii?
Naitwa Mohali Kote. Kiukweli mimi ninaona ipo faida ya wazazi au walezi kutembelea na kukagua akaunti za mitandao ya kijamii za watoto wao. Kuna vijana ambao bado wapo under control ya wazazi na walezi. Kwa hiyo ni vyema kama mzazi au mlezi kukagua kuona matumizi ya kijana wako katika mitandao ya kijamii yamejikita upande gani. Mitandao ya kijamii inaweza ikajenga na kubomoa. Vitu vizuri vinapatikana na vitu vibaya pia vinapatikana huko huko.
Ni madhara yapi vijana wanaweza kuwasababishia wazazi wao endapo wataona yale mambo yasiyofaa yanayochapishwa na watoto wao?
Nda mwingine tunaweza tukaua wazazi wengi sana kwa kupata msongo wa mawazo, kwa sababu pengine alimlea kwa maadili mazuri tu, lakini namna ambavyo mtoto amesoma, huko alikokuwa amesoma, makundi aliyokutana nayo huko, na vitu anavyoona mtoto wake anaviposti kwenye mitandao ya kijamii, anaona mbona mimi hii elimu mtoto sikumpa. Anapata msongo wa mawazo, pengine anaweza kupoteza maisha. Yaani inamuumiza.
Wewe kama mzazi una ushauri gani kwa wazazi wengine juu ya kufuatilia ni nini watoto wao wanakifanya katika mitandao ya kijamii?
Ni lazima ujue aina ya marafiki anaokuwa nao huko mtandaoni, anaowafollow, anaomfollow, lakini ni muhimu pia kujua anaposti nini katika maudhui gani.
Haya, umesikia vitu hivyo.
Ehe, unasikia, na ni swala moja muhimu sana katika hasa watoto. Mara nyingine unakuta kwamba wapo simu, kwenye simu, lakini hujui nini ambacho wanakiangalia.
Alafu unakuta pia ni wajanja BMJ. Kama wanakuwa kwenye simu, hata kama mzazi yuko pale, anaweza kaikunja ile simu yake akaisogeza karibu ya uso akalala chini, hata usione kitu gani anachokitazama. Lakini nafikiri kuna umuhimu wa wazazi kufahamu, kwa sababu wakati mwingine kuna vitu vinatuma ambavyo sivyo watoto wanataka kuviona.
Naam.
Na nafikiri kama ulivyozungumza juzi, Instagram imeanzisha hii teen account.
Ndio.
Walau zinakuwa na kinga fulani fulani kwamba maudhui fulani fulani hayawezi kwenda pale.
Mm-hmm.
Kwa sababu kama mtoto yote akiingia Instagram atakutana na vitu vingi vya tofauti na vingine ambavyo hatakiwi kuviona.
Manake
ni teen ya kuwakinga sasa.
Nyakati zimebadilika msikilizaji, sio kama zamani. Sali Shomari unasema kwamba bila muziki show haiendi.
Haijaenda.
Manake nakupa nafasi uambie wasikilizaji nani ambaye tunamsikiliza sasa hivi.
Kim Swak, ushafikia huyo?
Na nani huyo? Ni nani?
Sikiliza kitu chake wele kuu, alafu tutakueleza zaidi.
Sawa kabisa, tusikie ngoma.
The way I teach me, sing along with the dancehall king. Buddha to Buddha, dancehall to king. Chant on this place with a baseline game. Positivity is a message to preach. Love your bomba, girl. Girl a killer, girl a murder, yeah. Love your bomba, girl. Girl a killer, girl a murder. Honey, will it go, 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 go? Well, it's an angin. Me jang mbua well, 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 well. Bamba mata katulana, ey. Odelana, odelana, nyash. Odelana, odelana, nyash. The kind of thing the man they want to see. Spicy, juicy, yummy, crispy. Incarnating the man they want to see. Baby, my love, yummy, whitey. Now they will go, 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 go. Well, it's an angin. Me jang umbuwa well, 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 well. Sai to sai. Now they will go, 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 go. Well, it's an angin.
BMJ Muridhi, hiyo lugha ukisikia ulikuwa unataka nikueleze ni wapi? Wewe unaisikia kama ya wapi?
Mimi nasikia Umasai, Masai bila kidi sijadhibitisha.
Sawa kabisa, lakini
labda tutamuuliza Kioko wa
Kioko naye anaweza kachangia, lakini mimi nikiangalia hapa kwenye YouTube huyu ni mwimbaji Kim Swak Weleku, wanasema ni kijana wa Sudani Kusini. kwa mujibu wa haya ambayo mimi nimeyasikia. Lakini ukiangalia hii lugha BMJ kama unavyosema kweli, inaonekana kama vile unaongea Kimasai, lakini ni jamaa wa Sudan Kusini. Sasa tutamsikiza Kioko naye anasemaje kwa upande wake. Lakini hii ngoma ni ngoma ambayo inatamba sana, na kwenye YouTube wa jamaa wamejitahidi mpaka sasa hivi wana views zaidi ya 61,000. Alafu wanasema wanaangalia kuimba denso na denso pia ya South Sudan. Yaani ni denso sio ya Jamaica lakini ya Sudan Kusini.
Labda tumpe nafasi Kioko atuletee vitu pia akitueleza yeye anasikiaje ngoma hiyo. Karibu Kioko.
Mimi nasikia kama ni ngoma kutoka Antananarivo.
Madagascar. Kwa kweli kila mtu ana masikio yake, sio mchezo. Okay. Sawa kabisa Kioko. Sasa tueleze Kioko, mambo yako namna gani huko leo?
Nimegusia michezo kwanza. Kesho vijana wa shule za msingi zaidi ya 150 wamealikwa na mwanariadha wa Kenya Ferdinand Omanyala katika Nairobi Tennis Club. Amefadhili mashindano ya siku moja ya tennis kwa sababu hivi karibuni alizindua wakfu wa Omanyala, yani Omanyala Foundation, na lengo lake ni kufadhili vijana kuanzia ngazi ya chini. Mwezi wa 5 mwaka huu walifadhili wanariadha wa mbio fupi kutoka shule za sekondari, na anasema wakufu wake unanuiwa kuwapa nafasi vijana wasio na fursa kubwa ya kugundua talanta zao, ili wanapokuwa wakubwa kuiona michezo kama njia moja ya uwekezaji. Omanyala ndiye mwanariadha anayeshikilia rekodi ya Afrika katika mbio za mita 100.
Sio mchezo, ni jambo jema, jambo zuri sana kwa Omanyala kulifanya kwa kweli. Bila shaka
kabisa na... kabisa ni jambo muhimu anafadhili kwa wanamichezo mbalimbali kutoka Kenya wasipate tabu vile alivyopata bila kugundua kipawa chake mapema.
Mara kwa mara pia huwezi kutuacha bila kutuambia nini kinaendelea upande wa burudani. Ni weekend Kioko, twende kazi.
Unajua BMJ, hii ni wiki ya kuhamasisha utalii dunia nzima, na hapa Kenya hafla mbalimbali za burudani zimeandaliwa. Kwa mfano, kuna kitu kipya kimezinduliwa Mombasa, mashindano ya kuendesha tuktuk. Yaani huenda miaka inayokuja ukaona inaingia hata kama mashindano ya dunia ya tuktuk. Mombasa wamesema hii itashuhudiwa kesho, na ukumbi wa Mama Ngina umeandaa fashion, umeandaa mashindano ya muziki wa kitamaduni na pia mambo ya vyakula. Lakini zaidi, burudani ya muziki inaelekezwa katika kusini mwa pwani. Kijana chupukizi sana ambaye Gen Z Tremio yuko siku ya kuburudisha watu na muziki. Alafu kesho kuna mwanamuziki wa chapa ya Hangla ameleta kitu kinaitwa Ohangla Beach Party. Huyu ni Prince Inda, atakuwa anaburudisha pia katika Bamburi Beach hapo pwani ya Kenya. Na pia kuna Samido siku ya Jumapili. Hawa ni wanamuziki ambao wamealikwa kuadhimisha utalii wa nyumbani kupitia muziki.
Sawa kabisa, Josephat Kioko, shukrani sana kwa kutujuza hayo. Tunasubiri tena Mungu akijalia wiki kesho Ijumaa utujuze mengine wakati ambapo tutakuwa tunaingia kwenye weekend. Asante sana mwenzetu.
Weekend njema mzee wa kazi.
Natakia siku nzuri ya utalii na amani.
Safi kabisa. Mambo hayo msikilizaji kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, matangazo ya VOA Express yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Sasa hivi Sande Shomari tunapozungumza, anazungumza huyu waziri mkuu wa Israeli katika Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Moja ya hotuba ambazo zilikuwa zinasubiriwa sana katika, unajua, wiki yote hii viongozi mbalimbali wamekuwa pale.
Zungumza pale.
Sasa hivi ndo anamalizia kutoa hotuba yake, na imekuwa ikitazamwa sana kwenye mitandao. Nilikuwa nimeona hilo ni swala muhimu kwa sababu mitandao imefurika, anauliza je, atasema kitu tofauti na yale ambayo amekuwa akisema kuhusu msimamo wake kuhusu vita vya Israeli na Hamas.
Bila shaka,
na vile vile kule Lebanon mambo yanavyoendelea.
Bila shaka. Vile vile BMJ, kwenye mitandao ya kijamii Twitter, Facebook na Instagram kule nchini Tanzania, msanii wa muziki hip hop nchini humo Emmanuel Elbariki, wamrufu wanamuita Nay wa Mitego, leo ametinga kwenye baraza la sanaa la taifa, ofisi za baraza hilo, kwa ajili ya kuitikia wito wake wa baraza hilo kufuatia wimbo aliyotoa unaitwa Nitasema. Ni kibao chake kipya ambacho ametoa hivi karibuni, na amekuwa akitoa ukosoaji dhidi ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa ameitwa na baraza hilo kwenda kujieleza. Na nasema basi ameenda huko akiongozana na wakili wake Jebra Kambole. na baada ya hapo amezungumza na wasanii yale yaliyojitokeza. Kwa hiyo hiyo ndio mambo ambayo wanaangalia kule, hasa wakiangalia swala zima la uhuru wa kujieleza nchini humo.
Kumekuwa na vuta,
maana huyu ni msanii hitajika.
Safi kabisa. Na kumekuwa na vuta ni kuvute ambayo imeendelea tangu wiki iliyopita. Kumekuwa mengi tu huko nchini Tanzania. Naona muda ndio huo tulokuwa nao kutoka hapa studio nambari 15, upande wa pili tumekuwa naye Aida Issa, msimamizi wa matangazo Hadija Riami. Hapa studio nimeshirikiana na Sandy Shomari. Mimi naitwa BMJ Muridhi. Kuwa na weekend njema.
Mina wepata kiyama, mwombe uzima, waroke kwa kuchutama, na wasimame wima. Kamwe watopata mwanya, habisi pitina, wakike mabilinganya, nitutoke dina. Nalegea, ukimtazama yako macho, yako macho.